Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og tv-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersens siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres tv-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien. Du lytter til en podcast fra Third Air.
Før vi fortsetter historien der vi slapp den i 2009, vil jeg fortelle deg om et lite lager som i dag finnes et sted på Østlandet. På dette lagret er et stort maleri stuet bort. Det er et landskapsmaleri innrammet med gullramme. Maleriet viser to nakne bjørketrær som stikker opp av dyp snø. Og i bakgrunnen kan du se en snødekt ås. Faktisk finnes ikke bare ett landskapsmaleri på dette lagret, men hele 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker. Og personen som har plassert maleriene på dette lagret er Jonny. Han som i 2009 var med på å stjele La de små barn komme til meg, som viste seg å være ett av den norske kirkes største kunstskatter.
Du lyttet til tredje og siste episode i podcastserien Kunsttjuven. Mitt navn er Lars Christian Øverland, og det er Nora Brønseth som er forteller. Men nå skal vi hoppe tilbake til 2009.
I ukene etter tyveriet sover Jonny dårlig om nettene. Men han prøver å leve så normalt som mulig. Han går på butikken, lager middag, drar på jobb og besøker familien sin.
Jeg besøkte besteforeldrene mine oftere i den perioden.
Han prøver å hinte til dem om at han har gjort noe ulovlig, og at han kanskje vil bli fengslet for noe. Men han sier ikke hva.
Og så prøvde jeg å forberede familien, da, uten å si det rett ut.
For hver dag som går, forsterkes Jonnys håp om å ikke bli tatt. Samtidig som han går rundt og venter på at nettopp det skal skje. På at politiet skal dukke opp på jobben hans, eller banke på døra hans. Men nå har det gått flere uker siden tyveriet, og ingenting har skjedd. Har han sluppet unna? Politiet i Larvik har pågrepet to personer. En larviksmann som har innrømmet at han har planlagt tyveriet. Og en mann fra tidligere Jugoslavia som har innrømmet at han var med på selve tyveriet. Og de har siktet en tredje person. Også han fra tidligere Jugoslavia. Men han befinner seg fortsatt i utlandet. Og nå leter de etter en mulig fjerde person. Fordi en nabo har funnet et par sko som matcher noen fotspor som ble funnet litt nedenfor kirken. I tillegg har den ene mannen fra Jugoslavia innrømmet at tyveriet egentlig skulle skje 4. mars. Du vet, den kvelden hvor Jonny og de to andre ombestemte seg. Men mannen sier ikke noe om hvem andre som var med. For man tyster jo aldri. Omgangskrets og kontaktnett til alle de tre siktede finkjemmes I håp om å finne den siste mannen. Politiet sjekker flere basestasjoner for å se om mobilbruk kan gi dem et fjerde navn. Ingen av tyvene hadde mobilen på den natta tyveriet skjedde. Men hva med 4. mars? Den natta tyveriet egentlig skulle skje?
Vi hadde jo fått et siste navn på blokka etter hvert.
Politietterforsker Jørn Lier Horst og de andre etterforskerne har funnet et mobilnummer av stor interesse. Et mobilnummer som har vært I bruk til å ringe en av de siktede I tiden før tyveriet. Og som har vært I bruk I Larvik en gang de siste månedene. Nemlig 4. mars. Og de finner ut at mannen som registrert på dette telefonnummeret også disponerer en sort Audi.
Jeg mener det var sånn at han hadde en kjæreste som kjørte en Audi av den typen som var observert I høy fart ut av Larvik sentrum den natta tyveriet fant sted. Så I kretsen rundt de andre så fant vi altså en fellesnevner, en som hadde tilgang til denne Audien.
En kald vårkveld I slutten av april 2009 går Jonny inn på en bensinstasjon I nærheten av der han bor, noen mil unna Larvik. Han sulten og skal kjøpe seg en pølse. Han legger ikke merke til mennene som sitter I en bil litt unna. De som følger med på alt Jonny gjør, og som rapporterer tilbake til etterforsker Jørn Lier Horst.
Jeg husker at jeg satt på politistasjonen og fikk spaningsmeldinger, observasjoner på utsida huset og etter hvert hvordan han beveget seg, og så ble han spanet på inn på en bensinstasjon, og da besluttet vi fra KO at, nå tar vi inn.
Jeg kom ut av bensinstasjonen på jobben og hadde kjøpt meg pølse, da. Og så ser jeg at disse står utenfor, og så hilser dem, og jeg hilser tilbake, og dette var etterforskerne fra Larvik, da. Så sier de at jeg arrestert, og at jeg må være med og sånn, da. Og de satte ikke hånderne eller noe på meg, da. Så sa jeg kunne spise pølser baki, hvis jeg ville det. Men jeg mistet matløst, da, sa jeg til dem.
Jonny mister matlysta, men han kjenner også på en slags lettelse. I flere uker har han gått rundt og ventet på at nettopp dette skal skje. Jonny setter seg inn I baksetet på den sivile politibilen, og de kjører mot politistasjonen. På veien passerer de en elv, og Jonny legger merke til noen menn som fisker.
Da tenkte jeg at en dag slipper jeg ut, da skal jeg fiske.
Jonny ikke en fyr som ofte drar på fisketur, men han gjør det av og til. Men kanskje han allerede her begynner å planlegge livet I det fri, livet utenfor murene. Fordi han skjønner at han antageligvis vil bli dømt. Spørsmålet bare hvor lenge han må sitte inne.
Jeg tror det var 6 år jeg begynte på, når de arresterte meg. Og da de nevnte 6 år, liksom, jeg bare, noen som blitt drept, sa jeg bare da. Altså, du prøver ikke å vise noen følelser overfor politiet, ikke sant? Du later som du enten litt dum, eller at du ikke skjønner hva de prater om, hvis du skjønner hva jeg mener da.
Jonny teller på knappene om han skal fortelle sin rolle I saken eller ikke. Skal han ljuge? Nei, han orker ikke å holde på det lenger. Han regner seg frem til at de antageligvis har nok til å felle ham. I avhør forteller han derfor at det han som var inne I kirken. Han forteller hvordan han klatret opp stigen, knuste ruta med et brekkjern og hektet ned det massive maleriet som bare hang på en spiker. Men også han forteller bare sin rolle I saken. For man tyster jo aldri. I alle fall ikke Jonny. Etter avhør får han beskjed om at han kan ta en telefon. Og nå kjenner han på følelser han aldri har kjent på før.
Både før, under og etter varetekt så felt ikke jeg en tåre, ikke sant? Ikke for at jeg tøff, men for å ikke vise svakhet og ikke tillate meg selv og synes synd på meg selv, da. Men det var ett unntak, og det var da jeg etter avhøret ringte samboeren og spurte om hun ventet på meg.
Samboeren sier at hun vil vente på han. Og de blir enige om å være ærlige overfor familien. For dette vil de nok uansett finne ut av på et tidspunkt. Johnny forteller mammaen sin og søskene sine og besteforeldrene sine at han er siktet for et tyveri. Det tyveriet som hele Norge har lest om, hørt om eller sett på nyhetene.
De fikk jo sjokk da. Så
Johnny settes i varetekt i 4 uker, før han slippes ut i påvente av at rettssaken skal starte. Og så ringer han bilverkstedet han jobber på.
Ja, når jeg ringte jobben etter at jeg slippet av varetekt, så ringte jeg for å høre, er jeg velkommen tilbake på jobb på mandagen? Så sa han, ja, du har bare å komme deg på jobben. Du er jo ikke dømt ennå, liksom. Nei, nei, sa jeg da, men altså, jeg kommer jo til å bli det. Så, men nei da, men det er klart at da sto jeg på ekstra når jeg var tilbake etter varetekten.
Like etter pågripelsen av Johnny returnerer den fjerde mannen til Norge, han som har vært etterlyst. Etter anbefaling fra sin advokat møter han opp på politistasjonen i Larvik og innrømmer å ha vært med på tyveriet. Og med den siste tilståelsen på plass anses saken som ferdig etterforsket. Nå er det bare rettssaken som står for tur. Og igjen går Johnny rundt og venter. Ikke på å bli tatt, men på å få svar på hvor streng straff han vil få.
Det var bildet som vi skulle snakke om, da. Så da må vi opp.
Etter at maleriet ble funnet, ble det sendt til restaurering, fordi det hadde fått noen skader. Og så, etter noen måneder, kom endelig Jesus og alle barna tilbake til Guds hus, til Larvik kirke, der det hører hjemme. Og nå skal sogneprest Knut Zakariassen vise meg det verdifulle renessansemaleriet.
Her ser du det.
I bakgrunnen hører du organisten som øver.
Det er vakkert, ikke sant?
Kan du beskrive det vi ser?
Ja, for det første så ser vi bildet mye tydeligere enn det antakelig vi gjorde når du var her, når du var ungdom. Fordi at etter at bildet ble stjelt, og vi fikk det tilbake, så var det gjennom også en restaurering, der også bildet fikk, ja, fjernet den gamle fernissen, en sånn beskyttelseslakk, nesten sånn varetrekk, og fikk vaska det av med alt av skitt og støv som samlet seg i løpet av noen tiår, og så fikk det et nytt lag med lakk.
På grunn av restaureringen kan man se detaljer på bildet klarere nå enn før maleriet ble stjålet.
Det morsomme var jo at når vi fikk se de første bildene av fagmessig av fotograferingen av bildet, så så vi detaljer som vi ikke har sett før. Blant annet er det flere av kvinnene som har sånn tynt, sånn, nesten slør over ansiktet. Første tanken når jeg så på en måte det renset bildet, og på en måte var at filleren heller, altså hadde lugget sånn til at jeg fått vannskade, at jeg fått vannskjoldet. Så det tok meg en halvannen dag å få oppdaget, men for søren heller, dette er jo ikke vannskjold. Dette er jo faktisk slør, altså dette er detaljer som vi ikke har sett før. Det var jo en fantastisk ting å få tilbake, så det ble jo feiret med, jeg tror det er den største bløtkaka vi har hatt på kirkekaffe her i Larvik kirke, med innbudte gjester og stor festgudstjeneste litt ut på sensommeren i 2009. Så det var storstas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har kommet til mai 2009. Rettssaken mot Johnny og de tre andre i gang. I retten forteller Johnny at han ikke var med på å planlegge tyveriet, at han kun var med på selve utførelsen. Han sier at han på denne tiden hadde rusproblemer, at han lot seg friste av pengene, at han ikke visste hvor verdifullt maleriet var, at han trodde de kanskje ville få 2-3 måneders fengsel hvis de ble tatt. I retten sier omtrent alle at de angrer. Den ene mannen fra tidligere Jugoslavia sier at han skamfull over å ha stjålet fra en kirke, og forteller at han tidligere har sittet i kirkeasyl. Under rettssaken legger aktor vekt på at tyveriet i Larvik kirke var et angrep på fellesskapets eiendom, og mener at mennene bør straffes relativt strengt. Han mener at Johnny bør få en dom på 3 år og 6 måneder fengsel. Johnnys forsvarer kontrer med at Johnny bare har hatt en underordnet rolle. Han var en fotsoldat, sier han i retten. Han mener også at hele saken har ført til at maleriet antageligvis har fått en enda høyere verdi. Og at tyveriet har vært en uvurderlig reklame for Larvik. Folk vil valfarte til Larvik kirke, hevder han. Johnny ender med å få en dom på 2 år og 3 måneders fengsel. Og får den mildeste dommen av de alle fire. Han anker dommen, men i lagmannsretten blir den stående.
Jeg må innrømme at når jeg fikk en dato jeg skulle møte opp, da, klokka 1 liksom, og jeg visste jeg hadde da, jeg husker ikke hvor mange dager, men 700-800 dager liksom, som jeg skal sone, ikke sant? Så må jeg innrømme at jeg var jo ikke kry. Du kjenner jo på det, ikke sant? Og jeg hadde jo kjæreste en gang nå, sånn at, nei...
Johnny har en kjæreste som sier hun vil vente på han, og en arbeidsgiver som gir han permisjon.
Bare det sier jo litt om arbeidsgiveren min, da. Men det sier vel noe om at jeg var vel brukende til det jeg jobbet med, og kanskje da.
Johnny har på mange måter et bedre utgangspunkt til et godt liv utenfor murene enn andre som blir fengslet. Og mens han sitter i fengsel, skal han lære seg noe som senere kommer svært godt med.
Jeg fikk jo åpen soning på Hasselfengsel, og det var et veldig fint sted.
Hasselfengsel minner mer om en leirskole enn et fengsel. Fordi de innsatte kan bevege seg fritt inne og ute på gårdsplassen. Og de kan dyrke grønnsaker i hagen. De har arbeidsplikt, og Jonny jobber på et bilverksted.
Hjertelig velkommen til Molde og...
Ellers bruker han mye av tiden på å se på TV.
Og det scoring! Det scoring, og det
Gav fra seg en tovålsledelse med en mann mer på
banen. Så som på Hassel så hadde du en TV i stua med kanaler. Og der var det full brakke, ikke sant? Alt i krangling om hvor du skulle sitte og hva du skulle se på og alt det der, ikke sant? Og jeg hadde kjøkkenkrok, jeg. Og der hadde jeg jo bare NRK, 1 og 2 og 3.
I kjøkkenkroken ser Jonny for det meste på fotball.
Så da fikk jeg jo følt med, ikke sant? På hvem lag som var gode frem til pause, og hvem lag som ikke holdt helt ut da.
Huseklepp vender opp. Huseklepp kommer seg innenfor. Blir dratt i trøya.
Det som var litt artig, var at vi hadde tippelag i fengsel, vi guttene. 50 kroner hver da.
Guttene tipper jevnlig, men vinner ingenting. Og like før Jonny er ferdig med soningen sin, spiller de bort de siste pengene på lotto.
Så var vi ferdig med det tippelaget, men jeg fortsatte å tippe når jeg kom hjem. Og 4. oktober, da tok jeg 12 rette til pause, og da vant jeg 341.000. Og det var en fin start da. Men allikevel kunne jeg føle på litt dårlig samvittighet for at det ikke skjedde da jeg spilte med guttene liksom. Og jeg ville ikke si det engang, ikke sant, til dem. Men jeg delte med samboeren, for vi hadde en avtale. Hvis hun ikke maste, hvis jeg fikk lov å følge med på fotball, og hun ikke maste, så skulle vi dele hvis jeg vant. Og det gjorde jeg.
Jonny har altså fått en god startkapital til livet utenfor murene. Og det takker han Hassel fengsel for.
Det var der jeg la grunnlaget for å følge med på fotballen. Da. Så du kan jo si, jo, det er flaks at du vinner, men det er ikke bare flaks. Det var fordi jeg hadde følt med, ikke sant? Så du kan jo si at det er takket være Hassel, da, at jeg vant de penger.
Hva tenkte du om at maleriet kom til rette da?
Da jeg satt varetektsfengslet, så sa advokaten min at jo, nå skal det komme en sak i VG om dette maleriet da. Og VG lurte på om det kunne få uttalelse. Og da tenkte jeg med meg selv at ja, det er like greit at det kom til rette. Ikke sant? Hadde ikke gjort det, så hadde du følt at de var etter deg. Ikke sant? Det var litt egoistisk også, men jeg mener at når det først ble som det ble, så er jeg egentlig veldig glad for at det kom til rette. Ja, det var skadig for flere hundre tusen, men det var jo ubetydelig egentlig da. Det er jo nesten salgsvare nå.
Hvor maleriet egentlig skulle, hevder Jonny at han fortsatt ikke vet. Men etterforsker Jørn Lier Horst har en teori.
Jeg tenker jo fremdeles det at dette maleriet skulle ut av landet. Men det er jo det som står ubesvart. Altså hvem som egentlig bestilte tyveriet, hvem som var villig til å betale.
Men i avhør har Larviksmannen, han som planla tyveriet, kanskje sagt noe som bekrefter Horst sin teori.
Sånn i avhørssituasjon, litt sånn mellom linjene, så fikk jeg vel en forståelse, en slags bekreftelse på at dette maleriet skulle ut av Norge, og at det skulle til Østeuropa. Men det er jo det spørsmålet som man ikke har fått svar på her da. Hvem som egentlig hadde bestilt det, og hvem som skulle ha det på veggen sin.
Vi frykta jo at det her var høyst profesjonelle folk og kunstnere som hadde utført et rettet angrep, men det viste seg jo litt sånn ubeskyttet sagt å være den lokale varianten av Olsenbanden. Det var jo lokale gutter som var i en vanskelig situasjon.
Prest Knut Zakariasen igjen.
Og det gjorde jo på en måte sett også til at historien fikk sin gode slutt. Og det gjorde det på en måte kanskje lettere å gå videre også.
Det sies at forbrytelser ikke lønner seg. Men for Jonny gjorde det i akkurat dette tilfellet. Han skulle I utgangspunktet ønske at han ikke hadde vært med på stjele la de små barn komme til meg. Men akkurat denne hendelsen gjorde at han I dag har et bedre liv.
Det høres jo ut som denne saken gjorde at du kom deg på rett kjøl.
Ja, ja, ja. Helt avgjørende.
Jonny flyttet inn sammen med kjæresten sin etter at han slapp ut. Han forteller at han hadde et par tilbakefall med rus, men at han hentet seg kjapt inn igjen. Og at hans kriminelle fortid nettopp det. Fortid.
Og så etter du slapp ut, har du da vært lovlydig siden?
Jeg drev jo ikke med noe kriminelt. Jeg stjal jo ikke eller noe sånt nå. Og det tjuvegreiene har jeg I hvert fall lagt på hylla, for å si sånn. Og siden så har jeg vært grei.
Og han har blitt kunstinteressert. Det spesielt en kunstner som Jonny ekstra opptatt av. En landskapskunstner som heter Bjørn Stenseth.
Han kjente jeg når han levde, og mora mi var så begeistret for han.
Og det han som har malt maleriene som Jonny har på det lagret som jeg fortalte deg om I begynnelsen av denne episoden. For da Jonnys mamma døde brått I 2018, arvet han to malerier som har hengt I barndomshjemmet hans. Og det var da kunstinteressen begynte å blomstre.
Og da begynte jeg å kjøpe masse malerier av han da. Så jeg hadde jo 10 malerier forholdsvis kort tid etter 2018. Og så solgte jeg unna de styggeste, de jeg ikke syntes var noe fine. Og så har jeg kjøpt to fine igjen da. Men nå bor jeg på hybel, for det ble slutt med kjæresten.
Og hybelen ikke større enn 20 kvadratmeter.
Sånn at jeg jo ikke plass til et eneste bilde, liksom. Men jeg har en på lager, da. Og dem forsikret, liksom.
På lagret finnes også et maleri av en mann med kjortel som holder armene ut, og mot han kommer noen barn løpende. Det fikk han av en kompis like etter at han slapp ut.
Men det maleri fikk jeg som ironi, da. Fra, altså, han som malt, han kjente jeg ikke, men en kamerat av han, som jeg kamerat med, ga det som ironi. Og det måtte jeg ha, da.
Så du fikk det maleriet som ironi fordi du hadde vært med på å stjele «La de små barn komme til meg»?
Ja, og han står jo der også, og så det små unger, ikke sant? Og egentlig veldig få som likte det bildet der. Men mora mi, vet du, hun syntes det var så nydelig. Og, ikke sant? Og opp og til når hun gikk bort, og da betydde det veldig mye, liksom.
Jonny, en gang kunsthyv, har altså et lager med malerier som forsikret mot for eksempel tyveri. Og selv om Jonnys liv ikke rosenrødt, har han det mye bedre nå enn han hadde det før tyveriet. Livet med kriminalitet og rus han lagt bak seg. Han har I dag en jobb I helsevesenet, egen hybel og frihet og mulighet til å fiske. Hvis han vil. Jonny har ikke vært tilbake I Larvik kirke etter tyveriet. Men hvis han en dag har lyst til det, kan han komme inn og ta en titt på maleriet han stjal for 13 år siden. For sogneprest Zakariasen har tilgitt Jonny, og sier at han velkommen tilbake I Larvik kirke, nå som han for lengst har sonet dommen sin.
Han var ferdig sona, så var han like velkommen på gudstjeneste og I kirka som noen annen.
Du har lyttet til siste episode I podcast-serien Kunsttjuven på en mørk historie. Serien fortalt, lydlagt og produsert av Nora Brønseth. Konsulent Rasmus Spitz. Hvis du likte denne serien, så blir vi glad hvis du deler den videre med en kompis, en venninne, han hyggelige naboen eller kanskje hun tante som liker både kunst og krim. Eksekutive produsenter på Third Air Studio David Mehr og Joel Silberstein Hunt. Sluttmix av Gustav Sondén. Mitt navn Lars Christian Øverland og Jonny heter egentlig noe annet. Tusen takk til Benjamin Lønne Røsler for innlesning av Jonny sine sitater. Og tusen takk til deg for at du lytter på.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.